آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Biz geçen derslerde Sadi Ebu Hüseyin'in İhtisat kitabını okuyduk ve bugün de Rabbimizin izniyle bu kitabı okumaya devam edeceğiz. Rahmetullah itikadi meselelere tokunduktan sonra son defterde Peygamber Sallam ve onun sahabeler mevzularına tokunduktan sonra sonuncu mevzu olarak qeyd edir hicr etmək məsələləri. Hicr nə deməkdir? Yəni, bidət əhlini hicr etmək məsələləri. Hicr sözünün ərəbcədən mənası tərk etmək deməkdir. Tərk etmək. Yəni, bidətinə görə insanın tərk olunması. Lakin bu tərk etmənin, yəni hicr etmənin özünün qayda qanunları var. Növləri var, hər növə uyğun da qayda qanunları var. Yəni, hər kəs istədiyi kimi, hər kəs tərk edə bilərmi? Təbii ki, söhbət müsəlmandan gedir. Əgər bir kəs müsəlmandsa və sonra o bidət edirsə və yaxud da günahlar edirsə, o insanı tərk etmək olarmı, hansı müddətdə olar? Aydındır. Təbii ki, bu söhbətlər gedir, əgər baş vermiş ixtilaflı məsələ, əgər şəri məsələdirsə, yəni İslam şəriyyətinə aid olan bir məsələdirsə, əgər dünyəvi məsələ, tıb məsələ aydındır. Peyğəmbər sələm qadağan buyurub, müsəlman öz qardaşının neçə gün? 3 gündən artıq yəni hicr etməsini, yəni oyuna küçü qalmasını qadağan edib. Həmçin, ailə məsələlərsə aydındır. Mələklər lənət verir o qadına ki, ərindən, əri ondan incikli qalsın nə qədər müddət? Ta o, yəni ondan razı qalına qədər. Yəni, bütün gecəni lənət eləyərlər. Bu məsələlər aydındır, yəni ailə münasibətlərində və dünyəvi məsələlərdə. Lakin bizim mövzumuz, yəni üçüncü bir mövzudur ki, bu bir kənsi məsələdir. Şəri məsələlərə görə. Yəni, əgər insan böyük günah sahibi olarsa və yaxud da bidət əhli olarsa, yəni dinə özünə əlavələr, yeniliklər edərsə, bu zaman ona münasibət necə olmalıdır? Və bu məsələnin kökü, əsli şəriyyətimizdə var. Necə ki, bilirsiniz, Kəb ibn Məlik və o ilə bərabər başqa iki səhabənin də Təbuk döyüşünə getmədiyinə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem neçə gün? 50 gün hicr etmişdi. Hətta Allah subhanahu wa ta'ala onların tövbəsini qəbul edinə qədər. O zaman ki, Allah ta'ala onların tövbəsini qəbul etdi və bu barədə vəhi nazil etdi. Və sonra Allahın Rəsulu onlarla yəni, barışıq etdi, onlarla olan o həcri, yəni onları tərk etməni qaldırdı. Yəni kökü hicrinin, yəni tərk etmənin kökü şəriətdə sabitdir. Lakin hicr etmənin məqsədləri var. Yəni hansı məqsədlər, nə məqsədlə hicr etmək olar? Əgər o məqsəd baş vermirsə, yəni sənin o oradan götürmək istədiyin fayda yoxdursa, o zaman həcr etmək də, yəni tərk etmək də faydasız olur. Yəni o zaman artıq doğru olmur. Aşağıdakı, yəni deyəcəyimiz 3 yəni əsas məqsəddən biri hasil olarsa, həcr etmək icazəli olur. Bidət əhlini, təbii ki, məsələ bidətdən gedir. Şəriətə, Allah Taalanın şəriətinə əlavələr edən kəslərdən gedir, yaxud tayfalardan gedir. Birincisi, İnsan özünü hicr edən, yəni tərk edən şəxs, yəni bir islamçıq bidətçi deyirsən, onu tərk edirsən. Tərk edən şəxsin özü üçün fayda varsa. Məsələn, bilirsən ki, islamçıq bidətçidir, sən o ilə oturub dursan, sən də onun xəstəliklərindən keçə bilər. Və belə, bu məsələdə səhlənkar yanaşdığına görə çoxları həmin xəstəliklərə düşər olublar. Oturub durduğu adamın kimliyinə baxmır. Baxmır ki, yoldaşı kimdir, hansı günahların, hansı bidətlərin içində üzür Və o ilə yoldaşlıq eləyə, sabahsı gün görür ki, artıq yavaş-yavaş onun müdafiəsinə keçir və bir gündə özü onun halında olur. Ona görə Peyğəmbər bir dəstə buyurur ki, Əlmər o alə dini xəlili, insan öz dostunun dinindədir. Yəni, dostun hansı səviyyədədsə, hansı əxlaqdadsa, necə din sahibidsə, sən də bir gün gəlib onun səviyyəsinə çatacaqsən. Ondan fərqli olmayacaqsən. O görə insan gəlib baxsın, kimlə oturur, kimlə durur. Həmişə çalışmaq lazım ki, salih insanlarla oturub durmaq ki, səni yaxşılığa çəkib çıxartsınlar. Həmişə çalış ki, özündən daha yaxşılarla münasibət qur. Yalvətdə olanlardan, bidətçilərlə, böyük günah sahiblərlə və s. yox. Əksinə, onlardan uzaq olmağa çalış. Yəni, məsələn, bir hədisdə buyurur ki, yaxşı insanla yoldaşlıq etməklə, pis insanla yoldaşlıq etməyin misalına bənzədir. Ətirçi ilə körüşünün misalına. Əgər ətirçinin yanında otursan, o sənə ətir vurmasa, ətir qoxusu opcək sənə. Səndən ətir qoxusu gələcək. Və körüşünün yanında sənin üstə o düşüb yandırmasa da, yandırmaq ehtimalı var. Yandırmasa da, səndən tüstü qoxusu gələcək. Bax, budur. Yaxşı insanla, pis insanla oturub durmağın misalıdır. Fəhəməsən, bənzədir. Fəhəməsən, misalları ən uca misallardır. Və sən bu günləri gələk baxasan ki, dinini saxlamaq üçün Allah Subhanahu Quranda əmr edir ki, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Yalnız müsəlman olaraq ölün. Ayən təfsirinə gəlir ki, müsəlman olaraq ölməyə çalışaraq, yəni çalışmalısan buna, mən necə evlərim ki, müsəlman kimi ölüm? Yəni, müsəlman kimi ölməyə çalışmalısan əməllərinlə. Sən əgər bu günlərim bidətçilərlə durub oturursansa, günahkarlarla oturub durursansa, qeyri-müsəlmanlarla dostluq edirsənsə, deməli, sən ona çalışmırsan və yaxud da çox zəif çalışırsan. Ona görə baxmalısan ki, sənin ətrafında kim var, kimlərlə münasibət saxlayırsan və münasibətin hansı səviyyədədir? Dostluqdurmu, yoxsa yoldaşlıqdurmu, yoxsa sadəcə ticarət dünyəvi əlaqələrdirmi və s. Artıq gərək bunu yəni, götür-qoy edəsən. İlk birincisi, insanın, yəni hicr edənin, tərk edənin özünün məsləhətinə görə, yəni özünə bidətlər keçməsin deyə. Çünki fitnə gələndə imtihan gələndə ümumi gəlir, bəla gələndə ümumi gəlir, müəyyən şəxsləri seçib gəlmir. Bil ki, əgər onlara bəla gəlsin, sən də onlarla bərabər düşər olacaqsan o bəlaya. Ona görə bugündən özünü qorumağın lazımdır. İkinci, hicr olunan, yəni tərk olunan şəxs üçün məsləhət var yoxsa yoxdur. Yəni, onu tərk etməyində onun üçün fayda var yoxsa yoxdur. Məsələn, bilirsən ki, sən durub oturduğun bir adamdır, münasibətin var, dostluğun var, lakin bir böyük günah sahibidir, davamlı onu edir və yaxud da bidəti var. Və sən bilirsən ki, əgər sən onu tərk etsən, o bundan təsirlənəcək, pis olacaq və haqqa qayıdacaq. Və yaxud da siz dostlar onu tərk etsən, həmişə oynan durub oturan 5-10 nəfər artıq bu günlər onu tərk etdi və buna görə haqqa qayıtsın. Bidətini tərk eləsin, günahı tərk eləsin. Bu da faydadır, bu halda da icazəli olur. Lakin bu da hər zaman istənilən formada, yəni istənilən şəxsə tətbiq olunmur. Yəni, hədd deyil ki, hökum deyil ki, artıq cariyə məsələ qalxdı, mütləq oğrudur, əli kəsilməlidir, zinakar, daşqalıq olmalı, məsələ belə deyil. Yəni, baxmaq lazımdır, məsləhət var yoxsa yoxdur. Elm sahiblərindən müşavirə eləmək lazım ki, bu doğru olar yoxsa yox. Çünki ola bilər ki, kimisə tərk edəsən öz fikrinlə, o biraz da dinlə dönər. Ola bilsin ki, kimisə tərk edəsən, özün tərk olunmuş qalarsan. Bu günlərim, əgər bidət əhli tərk edəsə olsan, əksər müsəlmanlar bidətçi olduğu halı özün tərk olunmuş qalarsan. Yəni, səni tərk etməyin nəyə ki, fayda olsun onlar üçün? Əksinə, sən özün tərk olmuş qalarsın, heç dəvətin də alınmaz ondan sonra. Yəni, ona görə hər zaman, hər bidət, hər yerdə tərk olunmur. Bidətin özü tərk edirsən, təbii ki, bidətçi tərk olunmur bütün hallarda. Baxmaq lazımdır, burada fayda var yoxsa yoxdur. Yəni, sonuna baxmaq lazımdır, nə nəticə verə bilər bu? Aydındır. Ona görə bu məsələləri elm sahiblərinə müşavirə eləmək lazımdır. Həmin yerin, həmin ərazinin, yəni əhvalını, o cəmaatın xasiyyətini, həmin firqənin, həmin bidətçilərin xasiyyətini bilən adamlarla müşavirə eləmək lazımdır. Və belə hadisələr baş verir. Ki, məsələn, olub ki, kimsə tərk ediblər, filan günahından filan bidətinə qarşısın deyə ümumiyyətlə dini tərk edib gedir ki, istəmirəm. Cahildir, imanı zəifdir, bağlıdır kimlərəsə, yəqinliklə iman oturmayıb qəlbində və kimsə onu tərk elədi, ümumiyyətlə mən üz döndərib gedirəm dedim. Ona görə baxmaq lazımdır ki, insan hansı səviyyədədir, nəyi dərk edir, nəyi dərk eləmir. Ona görə Əli Rədiyallahu bir gözəl sözü var, buyurur ki, insanlara ağılları dərk etdikləri səviyyədə danışın, xitab eləyin. İstərsinizmi ki, Allah və Rəsulu yalanlansın? Yəni, əgər sən onun ağlı dərk etmədiyi səviyyədə bu işi yerinə yetirməyə çalışsan, Allah və Rəsulu yalanlayar, şəriəti yalanlayar. Ona görə etməzdən qabaq, yəni, baxmaq lazımdır. Üçüncü hal ola bilər, birinci, tərk edənin özünün, hicr edənin özünün məsləhəti üçün, ikinci, hicr olunanın bidəti üçün məsləhət varsa, fayda varsa, üçüncü odur ki, ümmət üçün, müsəlmanlar üçün fayda varsa. Olsun ki, sən bilirsən ki, filankəsdən mənə xətər gələ bilən deyil. Ümumiyyətlə, onun bidəti ilə mənim əlaqəm yoxdur, mənə xətər gələn deyil. Və mən onu tərk etsəm də ona fayda yoxdur. O, öz bidətin üzərindədir. Yəni, əvvəlki saydığımız iki fayda yoxdur. Lakin, sən onunla oturub durduğundan dolayı, sən onunla bərabər gəzirsən və cəmaq görsün ki, filan kəs, filan bidətçi ilə gəzir, deməli, olar. Deməli, ondan söz götürmək olar, deməli, onunla münasibətlər olar və o başqaları getsin, qoşulsun ona. Burada artıq ümmətə fayda var, müsəlmanlara fayda var, sən tərk etsən əgər. Bu halda yenə elm sahiblərindən məsləhətdən sonra belə insan təsir ola bilər. Və yaxud da ola bilsin ki, o öz bidətini cəmaata rahatlıqla yaya bilir, lakin görsələr ki, artıq sən sənin yaxın dostundur və yaxud da sən elm sahibisən. Görsələr ki, sən əgər onu tərk etdin, və insanlar da ondan çəkinsin və o bidətini yaya bilməsin. Belə bir fayda olsun ümmət üçün və bu halda da dedik, yəni əgər sənin və bir yaşa bidətçinin faydası olmasa, ümmətə fayda varsa o halda da tərk etmək icazəli olur. Deməli, hicr etməyin, yəni bidətçini tərk etməkdə bu üç faydadan hər hansı biri, ən azı hər hansı biri baş verirsə, yəni bu fayda varsa, o zaman hicr etmək icazəli olur. Tərk etmək icazəli olur. Deyəndik bu hikmətlə, hicr etməyin qayda qanuna uyğun olaraq elm sahiblərindən məsləhət edərək olmalıdır. Hər kəs, yəni, öz istəyi ilə, öz nəfsindən dolayı olmamalıdır. Şəri, yəni, qayda qanuna uyğun olmalıdır. Hicr etməyin müddətinə gəlincə, yəni, hansı müddətdə tərk etmək olar bidətçini? Peyğəmbər səsindən varid olub ki, döyüşə getməyənləri 50 gün müddətdə tərk etmişdi. Lakin o kəslər idilər ki, günah etmişlər, lakin tövbə etdilər, haqqa qayıtdılar və hicr onların üzərindən qalxdı. Lakin bidətçi hansı müddətə tərk olunur? Alimlərdən kimi bir il müddətidir və qeyri rəylər də var. Lakin İmam Əhməd rəhməhullah buyurur ki, bidətçi öz bidətini tərk edənə qədər, o, bizim kəsdə ömrü boyu tərk olunmuş olsun. Bidətini tərk edənə qədər onu tərk etməyə olur və yaxud da həmin məsləhə, həmin fayda əgər baş verərsə, artıq yəni onu tərk etməyi qaldırırsan, yəni münasibətlər qurursan oynan və ola bilsin ki, görəsən ki, fayda yoxdur, yəni daha yaxşı olar ki, münasibət saxlasan, onun üçün daha faydalı olar bəlkə, yəni o, bu hallarda yəni münasibət qurular, yəni tərk etmək məsələsi qaldırılır. Ola bilsin ki, filankəs bidətçidir və yaxud da böyük günah sahibidir, lakin sənin olanda səndən utanır, sənin yanında etmir. Və yaxud da sənin dostların oyuna bərabər olmağın səbəbdir ki, o asta-asta olsa o bidətindən qayıtsın geriyə. Yəni, belə hallarda tərk olunmaz. Yəni, o yönelik ki, bu məsələdə ümumiyyətcə məsləhətə baxmaq lazımdır, yəni həmqəllə. Həmçinin hicr edən adam, yəni kimsə əgər tərk edirsə, elm sahibi olmalıdır. Bu məsələyə fətva verən adam elm sahibi olmalıdır. Tərk edən adamlar elm sahibi olmalıdır ki, tərk olunana təsir edə bilsinlər. Yəni, sənin tərk etməyin onda bir iz əsər əlamət buraxsın. Əgər sənin tərk etməyin onda heç bir əsər əlamət buraxmayasınsa, bir təsir yoxsa, nə faydası var tərk etməyin? Ona görə gələk, xüsusən həmin məsələdə, ümumən hər şeydə xüsusən həmin məsələdə sən elm sahibi olmalısan. Və bizim zamanımıza gəlincə, bizim zamanımızda hicr etmək icazəlidir yoxsa yox, Digər məsələlər ümumiyyətlə qiyamətə qədər icazəlidir, şəri məsələlərdəndir və hər zamanda icazəlidir. Yenə dedik ki, öz qaydalarına uyğun olaraq. Hicr etməyin formalarına gəlincə isə, yəni növlərinə gəlincə isə, ola bilsin ki, yəni hicr etmək, salamı kəsməklə olsun, ola bilsin ki, əgər o arxasında namaz qılmamaqla olsun, həmçinin ola bilsin ki, onun üçün bağışlama diləməməklə olsun, həmçinin ola bilsin ki, o ilə onun söhbətini dinləməməklə olsun. Yəni, salam verəsən, lakin sadəcə söhbətini dinləməyəsən. Salam alıb verəsən, söhbət. Bunların ən böyüyü, yəni, ümumiyyətlə salam verməməkdir. Salam vermirsənsə, artıq heç bir şey yoxdur. Nə söhbətini dinləmirsən, heç bir münasibət qurmursan, yəni, tam tərk etməkdir. Lakin, ola bilsin ki, salam verəsən, lakin ondan heç bir şey dinləməyəsən. Bu, bəlkə xəhabələr dedir. İbn Abbas rədiyallahu anh rəvayət olunur ki, bidətçi danışanda barmaqlarını qulağına qoyur. Deyir, soruşur ki, mən Quran ayəsi oxuyam, niyə dinləmirsən? Deyir, biz heç bidətçidən Quran ayəsi belə dinləmirik. Quran ayəsini belə bidətçidən dinləmirik. Ona görə, baxır, bidətçi ilə bidətçi fərqlidir. Onun, yəni, bidətin növünə görə, insanın arasında yayıldığı, yəni, şan şöhrətinə görə və s. görə müxtəlif ola bilər. Yəni, hansı cür olsa onun üçün daha faydalı olar. Bidət, ümumiyyətlə, o qədər dəhşətli bir xəstəlikdir ki, o qədər ağır bir xəstəlikdir ki, hətta alimlər buyururlar ki, bidətdən tövbə yoxdur. Bidətdən tövbə yoxdur. Yəni, bidət əhli tövbəyə müvəffəq ola bilmir. O demək deyil ki, bidətçinin tövbəsi qəbul deyil. Yox, tövbə qapıları həmişə açıq, yalnız iki vaxtdan başqa. Günəş öz məğribindən doğanda və yaxud da insanın ruhu qaraya, yəni boğazda çatanda artıq tövbə qapıları bağlanır. Lakin bidətçi tövbə yoxdur sözü mənası odur ki, bidətçi tövbəyə müvəffəq ola bilmir. Elə bilir ki, etdiyi haqqdır, dinləndir və ona görə tövbəyə müvəffəq olmur. Əksinə sən ona görə haqqa dəvət etsən, o səninlə mübahisə edəcək, səni öz bidətinə dəvət etməyə çalışacaq. Çünki elə bilir ki, öz etdiyi bidət dinləndir, şəriətdəndir. Bu deyil, rəhməhullah bir dəfə görür ki, oğlu bir bidətçinin evindən çıxır. Deyir ki, ey oğlum, səni bir Luvatinin, yəni Lut qövminin əməli ilə məşğul olan birisinin evindən çıxmağını görmək mənim üçün daha sevimli olardı, nəinki bir bidətçinin evindən çıxmağı. Yəni, bir bidətçi ilə durub oturmağın daha təhlükəlidir. Çünki insan bir günah edərsə, hətta ən şiddətli günahlardan birini, necə ki, Luvatinlik və s. Allah qorusun hər bir növündən, sabah tövbəyə müvəffəq olmağı daha asandır, daha yaxındır. Çünki insan bir gün Rəbbinə qayıdar, görər ki, günah edib, günahlar içində boğulur, tövbə deyər, qayıdar Allaha. Lakin bidətçi öz bidətindən qayıda bilmir. Elə bilir ki, şəriətdəndir. Şirk edir, elə bilir şəriətdəndir. Küfr edir, elə bilir küfrü şəriətdəndir. O şirkinə, o küfrünə, o bidətinə şəriət donu giydirir. Hələ ayə hədis də gətirir. Ona görə bidət məsələsi daha təhlükəli məsələdir. İnsana problemlər həmişə iki qapıdan gələ bilir. Ya şübhələrdir, ya şəhvətlərdir. Şəhvətlər asandır. Ondan tövbə etmək, qayıtmaq. Dünya malıdır, qadınlardır, puldur, filandır, filandır. Şəhvət damısı. Deyək ki, böyük evlərdir, maşınlardır, filandır. Şəhvətdir, insanın istəkləridir. Bundan qayıtmaq asandır. Dünyaya bağlıqdan və s.dən qayıtmaq daha asandır. Nəinki, şübhələrdən gələn xəstəliklər, yəni bidətlərdən gələn xəstəliklər, olsun ki, insana bir şübhə düşsün, etiqadi məsələlərdə və s.də, sonra ömrünün axına görə xəstəliklə davam eləsin, heç qayda bilməsin. Və bunun misal çəkməyə ehtiyacı yoxdur, misalı ətrafımızda doludur. Nə qədər qardaşlar var idi ki, vaxt var idi, aramızda idi və görsən ki, sonra hansısa bidətçinin şübhəsinə tutuldu, bir dəfə yuvarlandı. Bəlkə dindən çıxdı. Əvvəllər də çoxdur. Hətta namazı tərk edənə, hətta dindən çıxanlar çoxdur. Ona görə bu məsələdə insan gərək ehtiyatlı olsun. Ən ehtiyatlı olmalı məsələ insan şəriətidir. Yeməyimizə, içməyimizə, sağlamlığımıza, deyək ki, dünya malımıza ehtiyat edirik gecə-gündüz. Onu qorumaq üçün hər vasitəyə əl atırıq. Amma şəriəti gəncə niyə ehtiyatlı olmayaq ki? Şəriətdə öz mənbəyindən öyrənmək lazımdır. İbn Sirin rəhməhullah buyurur ki, həqiqətən bu elm dindir, bax gör dinini kimdən götürürsən. Yəni sən kimdənsə elm öyrənəndə, kimsə sənə bir şeylər öyrədəndə, bil ki, artıq o elm dindir, sən öz dinini öyrənirsən, Allahın elmini öyrədir sənə. Bax gör kimdən öyrənirsən, bir bidətçidən götürsən, sabahlarım onun yolunda olacaqsan səndə. Ola bilsin ki, bir məlumat öyrənəsən, onu dəqiqləşdirmədən beynivə yazasan və sonra onu dəqiqləşdirmə heç vaxtın da olmasın, yadından da çıxsan. Və sonra o etiqadla da gedəsən. Və insan dünyasını itirsin, ahirətini də. Ona görə təhlükəli məsələdir. Bu məsələ ehtiyatlı olmaq lazımdır. Lakin kitabın mövzusuna gəlincə buyurur Əbu Hüseyn rəhməhullah və yəcibu hicranil əhli bidə və dalalə. Bidət və zəlalət əhlini tərk etmək vacibdir. Biz deyir ki, şərtləri ilə saydıq ki, filan-filan hallarda, yəni məqsədlər əgər hasil olursa, vacib ola bilir. Lakin ola bilsin ki, qadağan olsun. Yəni, bütün hallarda istənilən kimi tətbiq olmaz bu məsələ. Aydındır. Şeyx ümumi gətirir məsələni, lakin istənilən vaxtı istənilən kimi tətbiq olunmur. Lakin elm əhlinə müşavirə etmək lazımdır. Həmin cəmaatı, həmin tayfanı tanıyan adamlarla müşavirə etmək lazım məsələni. Bilmək lazım ki, nəticə, təxminən nə nəticə verə bilərsən bu əməlin. Və buyurur ki, bidət və zəlalət əhlini tərk etmək, hicr etmək vacibdir. Və sonra misallar gətirir həmin bidət əhlinə. Necə ki, müşəbbihə, Allahın ad və sifətlərini insanlara bənzədənlər, həmçin mücəssimə, Allaha Allahın sifətlərini cisimə cisimləşdirənlər, Allaha yəni cismi sifətlər verənlər kimi, həmçinin əşarilər, müətəzillər kimi, rafizlər, murciyələr kimi, həmçinin qədərlər, cəhmiyyələr kimi, həmçinin xəvaricilər, səlimiyyələr kimi, kərramilər kimi və bu kimi bütün yəni firqə sahiblərini həmçinin, yəni pis yolda olan firqə sahiblərini və sonra yəni bu şeyxin kitabının sonluğudur. Bir neçə kəlmə, yəni həmin firqələrə toxunaq qısaca olaraq. Çünki əslində firqələr mövzusuna girsək çox genişdir. Peyğəmbər (s.ə.s) hədisdə buyurur ki, ümmətim 73 firqəyə bölünəcək, ondan hamısı, yəni 72-si cəhənnəmlik yalnız birindən başqa. Soruşurlar ki, səhabələr, ya Rasulullah, kimdir o firqə? Yəni o bir nicat tapan firqə. Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, mən və səhabələrimin bugün olduğu üzərində olanlar. Yəni ki, mən və səhabələrimin yoluna gedənlər. Və bizə vacibdir ki, biz o bir yolu axtaraq, bu zəlalətdən qurtarmaq üçün, bu bugünkü gündə yayılmış firqələrdən qurtarmaq üçün gərək yəni, axtaraq o bir yol hansıdır. O yol təbii ki, Quran və sünnəyə gedənlərdir, sələfin fəhminə gedənlərdir. Əslində firqələrin sayına baxsaq, yüzlərləndir, minlərləndir bugün. Yəni firqələrin sayı yüzlərlə, minlərlə. Lakin qeyd olunmuş 72 əsas o öndə gedən firqələr sanır ki, sonra digər firqələr onlardan doğur. Deyirsiniz, böyük firqələr var, hər firqələrin özlərinin qolları, bəzində onların özlərində qolları var. Baxsaq, bütün böyük firqələr hamısının içində çox parçalanmalar var. Ətrafımızda olanlara baxsaq, görərsiniz ki, bu günlərin bir toplu olaraq müəyyən bir rəydə cəmaatdan ayrılırlar, müəyyən bir bidətçilərində. Sabah öz aralarında müəyyən məsələdə ixtilaf edirlər, bir də ayrılırlar. Sonra ayrılmışlar, bir də ayrılırlar. Və bir-biri bir-birini başlayırlar bidətçi deməyə, tərk eləməyə və bir-birini sonunda bəlkə də təkfir eləməyə və yaxud da və s. və s. Və bu cür firqələrin sayı çoxdur, hədsiz çoxdur. Lakin Peyğəmbərim qeyd etdiyi o rəis firqələri, əsas firqələrdir, o öndər firqələrdir. Və burada Rəhməhullah Əbu Hüseyn Rəhməhullah bir çox firqələrin, bir neçə firqələrin adını çəkdi, hansı zamanında əsas firqələr bunlar idi. Lakin ondan sonra çox firqələr meydana çıxıb ki, yəni həmin firqələr tanınmış və ardıcılları çox olan firqələrdən sayılır. Və şeyx qeyd edir, birinci olaraq müşəbbihə, yəni müşəbbihələr deyir o kəslərdir ki, onlar Allah-ı Allah'ın sifətlərini məxluqatın sifətlərinə bənzədir. Allahın sifətlərini məxluqatın sifətlərində yəni kimi tanıyırlar. Və bu firqənin banisi və əsas qollarından biri olan, yəni Həkəmiyyə firqəsidir ki, Hişəm İbni Həkəm Ər-Rafidiyə aiddir. Yəni, Rafidi firqəsində olan Hişam İbn Həkəmin ardıcıllarıdır. Və o iddia edir ki, Allah Talanın cismi var, onun cisminin hədd hüdudu var. Yəni, Allah Tala müəyyən ölçülərə malik olan bir cisimdədir. Allah Subhanahu Tala onun və bütün bidətçilərin vəsf etdiyi o naqis sifətlərdən üstündür, uzaqdır, ucadır. Lakin belə iddia edir ki, yəni Allah Talanın hədd hüdudu var ölçülərinin və deyir ki, Allah Talanın uzunu var, eni var, uzunu eninə bərabərdir və s. kimi, yəni yalalət kəlmələri ilə və onun da özünün ardıcıları var. Həmçinin və Allah Talanın ad və sifətlərini bənzədənlərdən Cəvaliqiyyə firqəsidir. Cəvaliqlər də hər kim bir Səlim Əl-Cəvaliqiyyə aiddir. O da, yəni, rafidi firqələrindəndir. Və o, yəni, Allah Tealanı insan surətində təsvir edir. Öz əsərlərində Allah Subhanahu Tealanı insan surətində, yəni insan hansı surətdədirsə, həmin əzaların Allah Tealada həmin insanda olduğu kimi sabit olduğunu iddia edir. Həmçinin Davud-ül-Həvari, yəni həmin onu da o da yəni müşəbbihə Allah yəni Allahın ad və sifətlərini bənzədənlərdəndir və onun da ardıcılları var. Yəni o da Allah Talanı, daha doğrusu Allahı yox, öz Rəbbini, özünə belə bir Rəbb seçir, ilah seçir. Yəni bütün insanın əzalarını verir, yalnız tərcidən başqa, övrət yerindən başqa deyir ki, yəni övrəti yoxdur. Lakin bütün digər sifətlər, yəni Allahın sifətləri, bəndənin sifətləri kimi, yalnız övrət yerindən başqa və bu cür, yəni həmçin bir də ki, saqqaldan başqa. Saqqalla, yəni övrət yerindən başqa bütün digər sifətlər var. Davud-ül-Həvari. Yəni, və belə cəhətli olan firqələr çoxdur ki, hansı ki, onlar Allah-Talaya cisim, Allahın, yəni cisim olduğunu hesab edirlər. Və həmçinin kərramilər də yəni müəyyən məsələlərdə onlar yəni başqa firqələrə də aid etmək olar bəzi digər məsələlərə görə, lakin onlar da Allah Taalaya cisim yəni sayırlar, cisim verirlər. Və bundan başqa da yəni bu növlər bu cür iddialar edənlər çoxdurlar. Və bu tip insanlar, yəni bu əqidədə olan insanlar əksər alimlərə görə artıq İslamdan çıxıblar. Yəni, onların İslamda payı yoxdur. Həmçinin şeyh sonra buyurur, Əşarilər. Əşarilər, yəni Əşari firqəsi Əli İbni İsmail adında Əbu'l-Hüseyn Əl-Əşariyə nisbət olunur. Əbu'l-Hüseyn Əl-Əşari rəhməhullah əvvəllər Cəbəyi firqəsinə aid, yəni o firqədən elmlənmişdi. Sonra o əqidədən qayıdaraq yeni bir yəni ideya, məzhəb kəşf elədi özü üçün. Bu da Allah Tealanın ad və sifətlərini inkar etməkdən ibarətdir. Təvil etməkdən daha doğrusu ibarətdir. Əşarilərə görə Allahın 7 sifətindən başqa yerdə qalan heç bir sifəti qəbul etmirlər. Və o sifətlər ki, özləri öz ağılları ilə mümkün ki, onu yəni təsdiq etsinlər, onlar yalnız bu 7 sifəti təsdiq edirlər. Digərlərini inkar edirlər. Lakin Əbu Hüseyn Əşari rəhməhullah ölümündən öncə, xeyli öncə, yəni tövbə edib, bu məzhəbdən qayıdıb. Yəni tövbə edib, haqqa qayıdıb, o zaman ki, haqq bəlli olub ona, etdiyi bu, yəni bidətdən, günahdan qayıdıb haqqa, lakin təəccübü orasıdır ki, məzhəbin banisi, bu ideyanın banisi haqqa qayıdandan sonra onun ardıcıları haqqa qayıtmayıblar. Yəni, məzhəbin banisi özünün dediyini səhv olduğunu bəyan etdikdən sonra belə ardıcıları onun o əski, köhnə rəylərindən əl çəkməyiblər. Və rəhməhullah öz əqdəsini, özünün məqaləti İslamiyyə əsərində, İslam məqalələri adlanan əsərində, həmçinin İbanə ən üsulü diyanə dinin əsaslarının bəyanı əsərində öz əqidəsini, haqq etiqadını bəyan edib, həmçinin özünün öncəki əski zəlalət rəylərinə inkar edib, haqqı bəyan edib, eyni zamanda özünün səhv əqidədə olduğu vaxtı, yəni olan rəylərinə inkarlar edib, lakin deyib, bugünkü gündə ona ardıcıları bu əqidədən əl çəkmirlər və bu günlərin hal-hazırda həmin etiqad mövcuddur Afrikada olan müsəlman ölkələrində və s. Hətta bəzi yerlərdə, yəni məşhurdur bu əqidə ilə dərslər keçilir. Necə ki, Əzhar Universitetində və s. Yəni, Əşəri əqidəsi bugünkü gündə də müsəlmanlar arasında tədris olunur. Yəni, bilmək lazım ki, rəhməhullah, bugünkü gündə Əşəri etiqadına gedənlər Əbu Hüseyn Əşərinin əqidəsindən getmirlər. O, öz həmin əqidədən tövbə edib, haqqa qayıdır. Həmçinin şeyx sonra qeyd etdiyi firqələrdən biri də Mu'təzilə firqəsidir. Mu'təzilə firqəsi kəlam əhlindəndir. Yəni, fəlsəfə ilə qaynaqlanmış firqələrdəndir. Hicrətin 2-ci əsrinin əvvəllərində meydana çıxıb və səbəbi də Həsən-i Basrinin məclisindən Vasil ibn Əsanın çıxmağı ilə baş verib. O zaman ki, yəni Vasil ibn Əta Həsən-i Basrinin məclisində özünün xoşuna gəlməyən, ona uyğun olmayan məsələləri görüncə məclisi tərk edir, gedir. Təzələ, yəni ayrılmaq, tərk etmək mənasındadır. Ayrılmaq, yəni kənara çəkilmək mənasındadır. Və o zaman ki, Vasil ibn Əta və onun bəzi ardıcıları, yəni tərk edirlər məclisi, onlara bu ad verilir, yəni Mu'təzilə adı verilir. Deyir ki, onlarda əsas, yəni məsələ, kəlam, yəni fəlsəfə məsələləridir. Yəni şəriəti müəyyən məsələlərində fəlsəfə ilə, yəni öz ağılları ilə hərəkət etmələridir. Və onların məzhəbi ən əsasən Abbasilər dövründə, o zaman ki, Abbasilər yəni hakimiyyətdə idi, Abbasilər dövründə onların məzhəbi daha geniş yayılmışdı. Və həmçinin Mu'təzilə etiqadındandır ki, və xüsusən də onların həmin ayrılma səbəblərindən idi ki, cənnət cəhənnəm məsələsinə gəlincə, böyük günah sahiblər sahibi məsələsinə gəlincə, onların etiqadı əhl-i sünnədən fərqli idi. Nə idi onların etiqadı? Vasil ibn Ataya görə böyük günah sahibi bu dünyada nə müsəlmandır, nə kafir. Nə müsəlman deyil, nə kafir deyil. İkisinin arasında bir şeydir. İslamla küfrün arasında bir şeydir. Allah bilir, yəni nə qəsd edir oyuna. Lakin ahiret baxımından cəhənnəmlisidir. Ahiret baxımından cəhənnəmlisidir. Bu, Əhl-i Sünnə Cəmənin etiqadının müxalifdir. Əhl-i Sünnə Cəmənin görə böyük günah sahibi iman nə qədər ki İslamı tərk etməyib, onun həmin günahı onun İslamdan çıxarmır, müsəlman olaraq qalır. Və sonuç etibarı ilə ahiret, yəni məsələlərində isə hər bir tövhid əhli mütləq cənnətlidir. Olsun ki, birbaşa Allah sonra əff etsin və cənnətə salsın, olsun ki, günahları yıldıqdan sonra, cəhənnəmdə günahları yıldıqdan sonra cənnətə düşsün. Yəni, tövhid əhli sonuç etibarı ilə cənnətlidir. Və bu dünyada da hökm müsəlmandır. Lakin mütəzillərə görə bu dünyada küfrlə İslam arasında bir şeydir. Nə kafir demirik, nə mömin demirik. Lakin ahirətdə əbədi cəhənnəmlikdir, yəni belə etiqadlar. Həmçinin mütəzillərə görə imanın 5 dayağı var. Birinci, ədalətli olmaq. İkinci, tövhid. Üçüncü, yəni İslamla küfür arasında olan bir yerin, yəni bir şeyin olmasını etiqad etmək, yəni böyük günah sahibindən müsəlman, nə kafir yox. İkisinin ortasında bir şey, olmasını etiqad etmək. Həmçinin dördüncü cənnət və cəhənnəm məsələləri, beşinci isə yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək, yəni əmr bil məruf, nəhi anil münkər məsələləri. Lakin dediyimiz bu 5 dənə ərkan, təbii ki, bu məsələlər yalnız yəni İslamla küfr arasında bir şey bu məsələdən başqa yerdə qalan dördü bizdə də var. Yəni ki, Əhlüsünnə və Cəmaətdə də var. Lakin onlardakı mənası başqadır. Ədalətlik onlarda təmiz başqa bir şeydir. Və yaxud da haqqı bəyan edib pislikdən çəkindirmək onlarda təmiz başqa bir şeydir. Məsələn, əmr bil məruf, nəhi anil münkər mötəzilələrə görə hakimə qarşı çıxmaqdır. Hakimə qarşı çıxmaq yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməkdir. Yəni ki, sözün əsli kökü İslamda olsa da mənası şəriətdə qəsd olunan mənalar deyil onlarda. Təmiz başqa məna, özlərinin yəni iddia etdikləri bəzi məsələlərdir. Onun arxasında duran. Aydındır. Yəni, bugünkü gündə Mu'təzilə firqəsi deyərək bir firqə olmasa da, hal-hazırda yəni onların əqidələri mövcuddur. Onların əqidələri hal-hazırda mövcuddur. Yəni, bu əqidəni yaşadanlar var. Necə ki, ibadilər yəni bu əqidə üzərində gedir. Həmçinin isnəşarilər, həmçinin zeydlər və qeyriləri, həmçinin bəzi özlərini əhsünə cəməyə nisbət edən bəzilərində də yəni bu etiqada rast gəlmək mümkündür. Sonra şeyx danışır rafidlər haqqında. Rafidlərə gəlincə yəni bu məzhəbin bu qolun yaranmasına səbəb o zaman ki Zeyd rəhməhullah, Zeyd bilirsiniz kimdir? Əli radiyallahu anhın nəticəsidir. Zeyd ibn Əli ibn Hüseyin ibn Əli. Yəni Əli dahın oğlu Hüseyin, onun oğlu Əli, onun oğlu Zeyd. Hansı ki Zeydə beyət eləmişdilər. Zeydə beyət eləmişdilər. Onların həmin zamanda aralarında olan məsələ, ixtilaflı olan məsələ yalnız Osman radiyallahu anhunun yoxsa Əli radiyallahu anhunun hansının daha əfzəl olma məsələsi idi? Hansı daha fəzilətlidir? Təbii ki, bu bilirik müəyyən bir zamanda, yəni insanlar arasında, müsəlmanlar arasında ixtilaflı olsa da sonra Əhlüsünnə cəmaə arasında bərqərar oldu ki, Osman radiyallahu anhu həm fəzilətdə, həm xilafətdə Əli radiyallahu anhunun üstündür. Bu Əhlüsünnə cəmaənin etiqadıdır. Və ona görə həmin zamanda İxlas zamanında kim ixtilaf etmişsə onlar yəni bidətçi deyilməz, lakin o zaman ki artıq məsələ bərqərar oldu. Bütün müsəlmanların etiqadı budur. Ondan sonra artıq bu yəni yolu tutmaq, yəni bunların arasında bu fəzilət və yaxud da xilafət məsələlərində tartışmaq artıq bidət mövzularındandır, bidət məsələlərindən oldu. Lakin həmin vaxtlarda yəni Zeyd rəhməhullahın digərlərindən ixtilafı orada idi ki, hansı üstündür bunlardan. Lakin Əbubəkr və Ömər rədiyallahunun xilafətində və yaxud üstünlə şək yox idi. Və ətrafında olan cəmaat ona beyət eləmişdilər. O vaxtı ki, Zeyd xəbər tutur ki, aralarında elə insanlar da var ki, yəni onların etiqadından fərqli bir etiqad daşıyırlar Əbubəkr və Ömər haqqında. Və çağırır ətrafındakıları və onlardan bu barədə soruşur. Yəni, Əbubəkr və Ömər barəsində və eşləndə ki, onları yəni, kafir görürlər və s. O zaman deyir ki, Ərafat Tumuni, siz məndən üzmü döndərdiniz? Və bu vaxtı onlar iki hissə, özləri iki yəni, hissəyə parçalanırlar. Bir hissəsi Zeydlər, digər hissəsi isə Rafizlər adlanır. Ümumiyyətcə, necə ki, məqalət əsərində biraz öncə qeyd etdiyimiz İslam məqalələri əsərində həmçinin digər alimlər qeyd etmiş ki, kim əgər yəni Əbubəkr və Ömərin xilafəsini tanımırsa, onda həmin sifət var, yəni rafizlik sifəti var. Sonra şeyhin qeyd etdiyi firqələrdən biri də murciə firqəsidir. Murciələr əməllərin imandan olmadığını yəni əməlləri iman dairəsindən kənar etdiklərinə görə bu adla adlanırlar. Ərcu şey ənil iman, yəni əməl ənil iman, yəni ondan ayırıb, ondan kənar ediblər, yəni imandan geri çəkiblər. Yəni onlara görə iman nədir? Qəlblə təsdiq və qəlblə etiqad dilinə təsdiq etməkdir. Hətta onların bəziləri qulaqlarına görə, murciələr özləri iki qismə ayrılır, var murciələr, bir də murciə fuqahələr. O qulaqları, yəni murciələrə görə yalnız qəlblə təsdiq etmək kifayətdir. Murciə fuqahələrə görə həm qəlblə təsdiq etmək, həm dilinə demək lazımdır. Lakin onların qulaqları, yəni hədlərini aşanlara görə, daha yəni onların biraz da öndərlərinə görə, yalnız qəlblə təsdiq kifayətdir. Və qəlbdə iman varsa, qəlbdə təsdiq varsa, bundan sonra heç bir asilik imana təsir etmir. Onların etiqadına görə iman bir şeydir. Artmır, azalmır. Əgər iman gətirmirsənsə, artıq kifayətdir. Və onların sözündən belə çıxır ki, İblis ən gözəl mömindir. Çünki İblis də Allahı tanıyırdı. Allahı tanıyırdı. Nəyəki tanıyırdı? Hətta Allaha and içir. Necə Quran ayəsində varid olub və bi izzət isə deyər ki, Allaha and içir. Sənin izzət və and olsun ki, iman var İblisdə və bundan sonra deyir, hansı günah edir etsin, etsin imana təsir etmir. Və onların etiqadına görə Əbubəkrlə fasiqin, zindiqin biri eyni dərəcədədir. Çünki iman hər ikisində var və iman bir şeydir. Artmır, azalmır. Yəni, bir vahiddir, etalondur, qutardır. Və kimdə artıq bu varsa, artıq yəni, Əbubəkrin dərəcəsində yüksəlir sanki. İstəyir getsin, ondan sonra oğurluq etsin, zina eləsin, neynəsin. İmanın əsli varsa artıq, yəni, hər şey var. Təbii ki, yəni, açıq aydındır bu, yəni, onların zəlatı olması və onların etiqadı xavaricənin etiqadından tam bir-birinin əksidir. Tam bir-birinin əksidir, hansı ki, xavaricənin haqqında da indi danışıq. Yəni, dedik, murciələrə görə iman bir şeydir, artmır, azalmır. Əgər insan qəlbi ilə təsdiq etsə və yaxud qəlbi ilə təsdiq dilinlə, qəlbi ilə etsə, dilinlə təsdiq etsə, kifayətdir. Hətta hər hansı əməli etsə belə və yaxud da hər hansı vacibiyyətləri tərk etsə belə, fərqi yoxdur. Əbubəkrin imanı qədər də Allahın razı olsun, imanı var, onu deyirlər. Sonra şeyx gedir qədəri firqələri. Qədəri firqələr də əsasən yəni mütəzili firqələrə aid bir mütəzilələr barəsində biraz öncə danışdıq. Qədərlər etiqad edir ki, insan hər bir şeyi öz ixtiyarına edir. İnsan kamil ixtiyar sahibidir və onun əməlində Allah təala heç bir ixtiyar sahibi deyil. Və insan əməl etdikdən sonra Allahın xəbəri olur ki, nə əməl etdi. Yəni, bütün ixtiyarı Allahın əlindən alıb verirlər bəndəyə. Cəbərlər ona tam əksinədir. Deyirlər ki, əslində insan məcburdur. İnsan heç nəyə öz ixtiyarını etmir. Bütün ixtiyar Allaha məxsusdur. Allah insan nəyə məcbur edirsə, insan onu edir. İkisi, yəni bir-birinə zidd olan ikisi də yəni, küfrü firqələrdəndir. Haqdan uzaq olan firqələrdəndir. Əhsünə cəmən yoluna görə insan ixtiyar sahibidir, lakin insanın ixtiyarı Allahın iradəsi ixtiyarı altındadır. İnsan ixtiyar sahibidir və buna görə də insan sorğusal olunca qiyamət günü. Əgər ixtiyar sahib olmasaydı, nəyə görə sorğusal olunacaqdı ki, əgər insan məcbur olsaydı? Nəyə görə bu şəriət gəlmişdi ki sənə? Nəyə görə pislə yaxşı göstərilmişdi ki? İnsan ixtiyar sahibidir, lakin insanın ixtiyarı, iradəsi, qüvvəti, qüdrəti Allah subhanət alanın ixtiyarı, iradəsi, qüvvəti, qüdrəti altındadır. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Aləmlərin Rəbbi olan Allah istəməsə siz istəyə bilməzsiniz. Yəni, insanda ixtiyar var, lakin bütün ixtiyar deyil. Aydındır, kamil ixtiyar deyil. Məhdud ixtiyar da insanda. Aydındır. Bu, Əhsən Cəmənin etiqadıdır. Deyir ki, əksər qədərlər, yəni mütəzilə firqəsinə aiddirlər. Həmçinin şeyx sonra qeydir, cəhmi firqələri, yəni firqələrdən, məşhur firqələrdən bir də cəhmiyyədir. Cəhmiyyələr Cəhmin Səhvanın adı ilə bağlıdır. Cəhmiyyə firqəsi Cəhmin Səhvanın adı ilə bağlıdır. Və onların da əsas fərqli olan cəhəti Allahın ad və sifətlərinin inkarıdır. Yəni, əhzun cəmədən əsas fərqlənən sifətləri Allahın ad və sifətlərini inkar etmələridir. Və kim əgər, yəni, kimdə bu sifətlər varsa, yəni ki, Allahın ad və sifətlərini inkar etmə varsa, o, yəni, cəhmilərə aiddir. Və ona görə, yəni, cəhmi adlanıb ki, olar, ən birinci olaraq cəhmin səhvan bu əməli edir, yəni Allahın ad və sifətlərini inkar edir. Lakin, bundan sonra kim gəlirsə, yəni, onun yolundadır. Sonra şeyh qeydir, xavaricilər, yəni, məşhur olan firqələrdən, birisi İslamda ən birinci çıxan bir firqədir ki, xavaric firqəsidir, ən birinci İslamdan ayrılan tayfalardır. Və xavaricilər, xavaric sözü xaric sözünün cəmidir. Xaricin sözünün cəmidir. Və mənası da qarşı çıxmaq mənasındadır. Əsl olaraq, kök olaraq xavaricilər o kəslər ki, onlar Əli radiyallahu anhu-ya qarşı çıxıblar. Və yaxud da Əli və Osmana qarşı çıxıblar. Əli və Osman, onların hər ikisindən Allah razı olsun, onların hakimiyyətə qarşı çıxanlar idilər. Və əsasən də yəni, Əli radiyallahu anhu-ya qarşı çıxmaqlarla ona görə tanınırlar ki, Əli radiyallahu anhu zamanında onların hərəkatı daha çox vüsət almışdı. Xüsusən Sifeyn döyüşündə Əli radiyallahu anhu-dan ayrılıb ona qarşı çıxanlar, yəni və bu məsələni şiddətləndirənlər idilər. Və həmçinin də o kəslər idilər ki, onlar Əli radiyallahu anhu-dan tələb etmişlər ki, müəyyən adamlar təyin etsin ki, onlar hökm kəssinlər məsələdə. O zaman ki, Əli radiyallahu anhu insanlar təyin etdi ki, həmin məsələdə, yəni ixtilaflı məsələdə hökm təyin çıxarmaq üçün hər iki tərəfdən, o zaman özlərin təklifi olsa da bu iş, Əli radiyallahu anhu qarşıdırlar ki, sən insanları hakim təyin etdin, lakin hökm Allahın olmalıdır, yalnız Allahın olmalıdır. Yəni ki, bu da Əli radiyallahu anhu onların gözəl tərifini verib, yəquluna haqq və yuridinu bihi batil, dillərində haqq kəlmə söyləyirlər, lakin məqsədləri batildir. Məqsədləri batildir. Həqiqətən, hökm Allahındır, şək yoxdur. Lakin bu sözün arxasında özlərinin küfrü və yaxud bir etiqadlarını gizlədirdilər. Çünki Allah subhanahu taala özü bir çox məsələlərdə insanları hakim təyin edir. Allah taala özü bir çox məsələlərdə, məsələn, ailə məsələlərində ər-arvad arasında əgər problem çıxarsa, Allah taala buyurur ki, yəni insan əgər özü həll edə bilmirsə, öz ailə məsələsini kişi tərəfdən bir nəfər, qadın tərəfdən bir nəfər hakim təyin etsinlər onların məsələsini həll etmək üçün. Allah taala müəyyən məsələlərdə insanları hakim təyin edir. Lakin Əli radiyallahu anhu, yəni insanlardan hakim təyin etdiyi zaman onu təkfir etdilər, ona kafir dedilər ki, hökm Allahındır, Allahdan başqa heç kəsə aid deyil, lakin sən insanlardan hakim təyin edirsən. Həmçinin xəvaricilərin məşhur adlarından biri də hururilərdir, hururiyyə adlanırlar. Ona görə ki, o zaman onlar həmin Sifeyn vaxtı, yəni hurur həmin əyalətdə, həmin kəndə toplaşmışdılar, yəni onların oradan qaynaqlanmışlar, oradan yəni vüsət almışlar. Ona görə onların məşhur adlarından biri də Hururiyyədir. Və Əli radiyallahu anh Sifeyn döyüşündən qabaq xavaricilərlə yəni mübahisələr etmişdi, yəni onları haqqa dəvət etmişdi. Əli radiyallahu anh öncə Abdullah ibn Abbas radiyallahu anh onları haqqa dəvət etmişdi. Onlardan qaydanlar çox olmuşdu. Haqqa qaydanlar çox olmuşdu. Ki, bəzi rəvaçlərdə gəlir ki, Abdullah ibn Abbas onlarla söhbət etdiyi zaman təxminən 4000-ə yaxın. Sonra Əli radiyallahu anh onları dəvət etdiyi vaxtı 2000-dən çox, yəni xavaric tövbə edib haqqa qayıtmışdı. Lakin döyüşlər vaxtı da onların yəni xeyli çox sayları var idi. Və Əli radiyallahu anh həmin xavaricilərlə döyüşüb. Hətta onları məğlub edib. Allah subhanahu taala ondan razı olsun. Və xavaricilərin əqidəsinə görə də iman bir şeydir. Artmır, azalmır. Yəni bir etalondur, dəyişməz bir şeydir. Kim iman gətirdimsə, lakin bir fərqi var onlarda. Murciələrdən. Tam əks bir mövqeydədirlər. Fərq də odur ki, murciələrə görəcək ki, böyük günah sahibi imanı kamil olaraq qalır. İman artmır, azalmır bir şeydir və böyük günah sahibinin də imanı kamildir. Xavaricilərə görə əksinə, böyük günah sahibi İslamdan çıxır və əbədi cəhənnəmlikdir. Əbədi cəhənnəmlikdir. İman bir şeydir, artmır, azalmır. Və böyük günah sahibi də əbədi cəhənnəmlikdir. Bunlara görə, böyük günah sahibi də olsa, Allah senin imandan birdir, cənnətlikdir. Onlara görə, böyük günah sahibi birbaşa İslamdan çıxır. Birbaşa İslamdan kənardır. Xavaricilərlə Mu'təzilələrin arasında fərqə gəlincə, bu murciələrlə fərq idi. Murciələrlə xavaricilər tam əks mövqeydədirlər. Amma xavaricilərlə Mu'təzilələr bir-birinə daha yaxındırlar. Aralarında fərq bizə şeydədir ki, bu dünyada böyük günah sahibinə biri kafirdir, digər deyir ki, İslamla küfr arasında bir şeydir. Lakin ahiret baxımından hər kəsinə görə kafirdir. Yəni Mu'təzilə xavaric demək olar ki, bir-birinə yaxın firqələrdir etiqad baxımından. Və hər ikisi hakimiyyətə qarşı çıxmağı görür. Əgər hakim ədalətsizlik edərsə və yaxud da zülümkarlıq edərsə, xavaricilərə görə artıq onun qanı halaldır, yəni kafirdir, qanı halaldır, ona qarşı çıxmaq vacib olur. Həmçə Mu'təziləyə görə belədir. Lakin Əhlüsünnə cəməyə görə hətta adil olmayan, yəni zalim imama qarşı çıxmaq belə haramdır. Əksinə onun arxasında namaz qılınar, onunla bərabər cihad olunar, onunla bərabər həcc olunar və s. Ona qarşı çıxmaq haramdır. Biz hakimlər üçdür. Ədalətli hakim, zülümkar hakim, yəni müsəlman olan ədalətli, müsəlman olan zülümkar və üçüncüsü qeyri-müsəlman hakim. Əhlüsünnə cəməyə görə və həmçə xavaricilərə və qeyrilərinə görə ədalətli hakimə qarşı çıxmaq haramdır. Və Əhlüsünnə cəməyə görə, Quran və sünnəyə görə həmçinin ədalətsiz hakimə, yəni zalim hakimə qarşı belə çıxmaq haramdır, olmaz. Bu, bütün tövhid kitablarında Əhlüsünnə cəmənin əqidəsidir. Lakin deyir ki, bu məsələdə xavaricilər, mu'təzilələr və qeyriləri, necə ki, adlarını çəkdiyimiz bir çox qeydələr Əhlüsünnə cəməyə müxalifdirlər. Və sonra üçüncü gəlir ki, kafir hakim, əgər qeyri-müsəlmandırsa, təbii ki, onun qeyri-müsəlman olmaq hökmü də, yəni ki, İslamı bəyan etdikdən sonra bu alimlərə qayıdır, onun da öz şərtləri var, hər kəsin ixtiyarı yoxdur, bu arada hökm versin. Artıq əgər yəqinliklə kafirsə, yəni ki, qeyri-müsəlmandır, xristiyandır, nəsranidir, məcusidir və s. ona qarşı çıxmaq da öz şərtləri iləndir. Aydındır, öz şərtləri iləndir. Hər zaman istədiyin kimi, istədiyin formada olmaz. Əslində sən faydadan çox nəfəsat gətirirsən, haramdır ona qarşı çıxmağın. Lakin Allaha asir olan işlərdə itayət olunmaz. Heç bir məxluqata itayət olunmaz. Və xavariciləri əksər birləşdirən ilki məsələlər, hakimiyyətə qarşı çıxmaq məsələləri, böyük günahlara qarşı, böyük günahlara görə müsəlmana kafir demək məsələləridir və həmçində o vaxt ki, xavaricilərdən idi, xavaricilərin məsələlərindən idi, Əli radiyallahu anhu-ya qarşı çıxmaları və yaxud onu kafir görmələri idi. Yəni, xavaricilər birləşdirən sifətlər bu sifətlərdir. Bugünkü gündə də kimdə həmin sifətlər toplanırsa, yəni böyük günahlara görə müsəlmana kafir deyirlərsə, onun hədd hüdudluğuna baxmadan, özlərinə baxmadan, şəri qaydalarına baxmadan və yaxud da hakimiyyətə qarşıysa, onlar da həmin firqədəndirlər. Onlar da həmin firqədəndirlər. Necə ki, Şeyx Albani rəhməhullah buyurur ki, ixvanlar əsrimizin xavaricləridir. Çünki həmin sifətlər var. Hətta bəzi məsələlərdə zahirən xavaricilər kimi deməsələr də, məsələn, deyirlər ki, iman artır, azalır, bilirsiniz. Yəni, biraz öncə saydığımız firqələrin bir çoxlarında ki, onlara görə iman bir şeydir, artmır, azalmır. Əhlüsünnə cəməyə görə iman qəlblə etiqad, dinlə təsdiq, əməllərlə, əzalarla yerinə yetirməkdən ibarətdir. İtayətlərlə artır, asiliklərlə azalır. İman budur, Əhlüsünnə cəməyə görə. Quran və sünnə belə buyurur. Və bəziləri görürsən ki, bugünkü gündə də belə deyirlər, biz də belə deyir. Lakin tətbiqə gəlincə həmin xavaricilərin tətbiqinə keçirlər. Baxırsan ki, kimisə içkidə, kimisə ribada, yəni kələmçilikdə, kimisə digər məsələdə günahlandıraraq artıq birbaşa hökmə keçir. Birbaşa İslamdan çıxma hökmünü kəsməyə keçir. Və tətbiqi özləri edir. Həmçinin onların sifətlərindən biri odur ki, bu işin alimlərə buraxmaq deyil, əslində cəmiyyə görə bilirsiniz ki, bu iş alimlərə qayıdır, lakin özləri hökm verməyə keçir hər kəs. Və o vaxtki xavaricilərin, bugünkü xavaricilərdən bir üstünlüyü də var.
O vaxtki xavaricilər müəyyən qədər də olsa elm alırdılar. Elm öyrənirdilər. Nəbi Peyğəmbər buyurur ki, sizlərdən biri səhabələrə xitab edərək bunu deyirdi. Sizlərdən biri öz namazını onların namazının yanında, orucunu onların orucunun yanında aşağı bir şey sayar, haqir sayar, alçaq görər. Yəni onlar o qədər oruçdan, o qədər namaz qılan, zəkat verən, Quran oxuyan idilər. Deyir, onlar Quran oxuyurdu, lakin Quran oxduqları boğazlarını aşağı, yəni qəlblərinə çatmırdı. Yəni o vaxtlar belə ibadət əhli idi o vaxtki xavaricilər. Namazları, orucları, zəkatları, Quran oxumaqları və s. var idi. Bugünkülərə gəlincə, bugünkülərdə heç o da yoxdur. Baxsan ki, bəlkə Fatihəni düzgün təcvidlə oxuya bilmir. Nəinki qeyri dərin məsələlərdən, zəkatdan, mirasdan və s. xəbəri olsun. Quranı təcvidlə oxumağı bacara bilməyən, bəlkə heç namazda səhv səcdəsi hansı hallarda olunduğunu bilməyən əksəriyyəti belələr toplanıb və hökm kəsirlər. Yəni, o vaxtki xavaricilərin, indiki xavaricilər arasında təkcə olur. Ona görə o vaxtki xavariciləri Abbas və yaxud da Əli Rədanı dəvət deyəndə çoxları haqqa qayıtdılar. Bir çoxları haqqı qəbul edilər. Bugünkülərə deyəndə artıq onu başa düşmürlər. Çünki, yəni, bir savad elmi yoxdur ki, nəyəsə də qəbul edə bilsin. İmam Şafi Rəhməhullah deyir ki, mən bir cahillə mübahisə edincə 100 alimlə mübahisə edərdim. Hər də elm sahibi ilə mübahisə etmək asandır. Çünki onda bir əsaslar, köklər var. Müəyyən bir şey deyəndə o, yəni ki, artıq Quranın sünnəni bilir. Bir ayaq saxlayıb düşünə bilir haqqında. O kəsin ki, elmi yoxdur, onlarda sadəcə bir qırmızı rəng var, oranı vurmaq lazımdır. İkinci yolu yoxdur onlarda. Yəni, elm yoxdur ki, əsas yoxdur ki, onu saxlasın. Elm olmadıqsa təqva zəif olur. Təqva yoxdur ki, və yaxud da azdır ki, ona imkan vermir ki, bir ayaq saxlaya bilsin. Bir ayəni hədsi dinləyə bilsin. Ona görə çoxlarını görürsən ki, açıq aydın ayələri, açıq aydın hədisləri və Peyğəmbər səhəmin yolunu görürsən ki, Peyğəmbər səhəmin bu məsələdə belə etdi. Səhabələr bu məsələdə belə etdilər. Əgər onun dediyi rəyi ilə üst üstə düşmürsə, qəbul etməyəcək. Yəni, bu hamısı elmsizlə savadsızlığa davet edir. Ona görə deyəm, bugünlərim bəziləri üzdə iddia etsələr də ki, İmanı əhlüsünə cəmanın etiqat etdiyi kimi etiqat edirlər, lakin tətbiqə gəlincə görərsən ki, fərqlidirlər. Tətbiqdə görərsən ki, tam fərqli bir şeydir. Yəni, öncəki xavaricilərin yolu ilə eynidir və yaxud da ona yaxın bir şeydir. Həmçinin ki, hakimiyyətə qarşı çıxma məsələlərində və s. də eynidirlər. Hakimiyyətə qarşı çıxma məsələlərində eynidirlər. Yəni, əsasən onların birləşdirən şəhət bu sifətdir və əslində bunu vasitə tutaraq ətrafına insan toplaya bilirlər. Bu cür məsələləri götürürlər, hansı ki, elmi az olan insanlar buna təsir edə bilir. Hansısa müəyyən günahları, müəyyən nələri görəndə şəriətlə hökmünü bilmir ki, bu halda nə etmək lazımdır, necə addım atmaq lazımdır, haçan sənə hökm vermək icazəlidir, haçan olmaz və s. Və bu cür ətraflarını topladıqları da, nəinki ətraflarını topladıqları, onların hətta elmi saydıqları insanlar özlərində bir elm sahibi deyil. Ona görə baxsan, zaman-zaman heç vaxtı onların içində alim olmuyub. Nə keçmişdə, nə indi. Heç vaxtı onların alimi olmuyub. Heç bir səhabə belə xavaricilərə heç vaxt qoşulmuyub. Və yaxud da onlara dəstək olmuyub, və yaxud da onlara uyğun olan fətva verməyib. Heç bir dəfə də onların ətrafına, yəni alim olmuyub ki, onlar onun ətrafına toplaşırlar. Və bu gündə belə. Baxsaq, bütün böyük alimlərə onların ətrafında heç kəs yoxdur. Əksinə, bütün alimlərin olaraq rədd cavabları var. Və sonra şeyh qeyd edir Səlimiyyə firqəsini. Səlimiyyə firqəsi həmçinin kəlam əhlindəndir, yəni fəlsəfə ilə şəriətə yanaşanlardandırlar. Kəlam əhli deyəndə fəlsəfəçilər nəzərə tutulur. Muhammed ibn Səlim, həmçinin onun oğlu Əhməd ibn Səlimin bu iki, yəni Səlimiyyə firqəsinin banilərindən də və Səlimiyyə firqəsinə və bir çox, yəni sadalığımız təsəvvüf, yəni sufi firqələrinə görə, öncə sadalığımız bir çox firqələrə görə qiyamət günü Allah subhanahu wa ta'ala hansı məxluqatı soruq-sual edəcəksə, həmin məxluqatın sifətində gələcək. Məsələn, insanları soruq-sual haqqı hesab edici zaman insan sifətində, cinləri haqqı hesab etdiyi zaman cin sifətində və s. Yəni, onların küfrü etiqadlarındandır. Həmçin, onların deyək, əsas məsələlərindən biri də kəlam əhli olmaqlarıdır. Yəni, kəlam əhlində bilirsiniz, ən əsas küfrü etiqadlarından Allahın ad və sifətlər məsələsində yəni, yol verdikləri xətalardır. Sonra şeyh buyurur, Kərramiyyə firqəsi də İslama nisbət olunan Muhammed ibn Kərram, yəni banisi olan firqədir, banisi Muhammed ibn Kərramdır. Kəramilərin də əsas sifətlərindən təcəssümdür. Yəni, Allaha cisimlər nisbət etmək. Yəni, Allah Talanın insan cismində və s. olmağını iddia etmələridir. Və alimlərin bəziləri kəramiləri, yəni, mücəssimə firqələrinə, yəni, Allaha cisim verən firqələrə aid ediblər. Yəni, onlarda təcəssüm olduğuna görə həmçin, yəni, müşəbbihələrdən, Allahı məxluqata bənzədən firqələrdən olduğunu, yəni, söyləyiblər. Digərləri isə, necə ki, Əbül-Həsən Əşari rəhməhullah, onları murciə firqələrinə aid olduğunu söyləyib, ona görə ki, onlar da həmçin kərramilər də əməlləri imandan görmürlər. Əməllərin imandan olduğunu görmürlər. Və həmçinin, yəni, kərami firqəsi özü də bir çox firqələrdən, əməllərindən, ibadətlərdən və s. yəni, asılı olaraq bir çox firqələrə bölünür özlüklərində. Lakin bu, yəni, şeyxin burada qeyd etdikləri firqələrin bəziləridir. Yəni, İslama nisbət edən firqələrdən yalnız bəziləridir, həmin çox azıdır. Lakin ona görə şeyx bunları qeyd edib ki, öz zamanında, şeyxin zamanında bunlar daha məşhur idi. Yəni və bunlar digər firqələrin də sanki ana firqələridir. Digərlər firqələr də bu firqələrdən bölünür. Və sonda şeyx buyurur kəlməsinin mətnin sonunda və bəqiyyətü firqə məzmumə. Həmçinin hicr olunmağa layiqdir, vacibdir ki, tərk olunsun digər bütün, yəni bütün firqələr, məzmumə pis firqələr və İslamda bilirsiniz ki, haqq olan, kök olan yalnız bircə yaxşı firqə var. Hansı ki, o hansı firqədir? Firqatun Naciyədir. Peyğəmbər onun adı Firqatun Naciyə, nicat tapan firqə. Soruşulanda kimdir? Buyurmuşdu ki, mən və səhabələrimin yolu ilə gedənlər. Yəni, yalnız o yol, bircə firqədir ki, onlar haqq yoldadır. Bundan yerdə qalan hamısı məzmum, yəni doğru olmayan, məzəmmətlənən firqələrdir ki, şeyh buyurur, hər birini tərk etmək hər bir müsəlmana vacibdir. Və sonra kitabın sonunda şeyh buyurur, fəhədə itiqadi, kitabın əvvəlində yazılıqsa oxuyanı demişdi ki, şeyhdən soruşmuşlar ki, itiqadın nədir? Yəni, hansı ki, Allaha oyla qulluq edirsən, və şeyh kitabını belə başlamış ki, əvvəlində ki, soruşursan belə və mən belə cavab verirəm və sonra buyur ki, və hədə etiqadi o mə ədinu bihi di Rabbi, bu mənim etiqadımdır, bununla Rəbbimə yəni, Rəbbimin yolunu tuturam, və hu əlləzi mədə aleyhi əl-validi rəhməhullah və bu mənim atamın da yoludur. Bilirsiniz ki, biz danışmışdıq kitabın əvvəlində, atası kimdir? Əbu Ya'lə rəhməhullah, məşhur İslam alimlərindəndir Əbu Ya'lə və oğlu Əbu Hüseyn də Əhl-i Sünnə Cəmənin məşhur alimlərindəndir. Və deyir, bu mənim etiqadımdır və atamın etiqadıdır. Yəni, atamdan aldığım elm budur. Və sonra buyurur, və elhamdülillah və sallallahu alə Muhammedin və alə əlihi əcməin. Allah həmd olsun və Peyğəmbər səmə onun ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun. Biz də sonunda dua edirik ki, Allah subhanahu taala oxuduqlarımızı, eşitdiklərimizi bizim üçün faydalı etsin, eşidib yaxşına tabi onlardan etsin və qiyamət günü həsənət mizanında etsin bizim üçün və cənnətə girməyimizə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə bərabər olmağımıza Firdevs cənnətlərində səbəb etsin. Subhanallahi bihamdi əşhədu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və əstəğfirullah.